Silvio Xempelar eta Bilintx. Jose Mari Pastor. Milaka eta milaka pertsona biltzen ari da bat buni bere biran. Espektakulu itzela. Haren lana kritikatzen dugu, batez ere zenbait kantaren mezuak. Hala ere, Euskal Herritik joan da lagunik bai ura ikustera. Uste baino gehiago. Arrakasta izugarria du gizonak. Euskal Herritar asko izango dira Silvio Rodriguezen kontzertuetan ere. Artista kubatarra irailean etorriko da gurera. Ez dut usteen El Claro de la Luna kantaren sentsibilitatea puertorrikarraren ezein testutan dagoenik. Le doi por donde hace pipi, le doi por donde hace popo dio untxiak. Ederra ekarpena. Badirudi koitoa nala berak asmatu duela. Behar bada, jamura bizena ere ibiliko zen horretan Babilonian. Ezkutuan, TikTok gabe. Matxismo aztarrenik bai Silvioren kantetan? Ez, itxura denez, baina. Irakurri zierta historia de amorra bestiaren hitzak lana arena dela jakin gabe, mutil bat andre dibortziatu batekin. Emakumea jotzen hasiko da, tradizioa da eta. Bukaeran, arengana doa Andrea, guraizeak eskuan, beste neskarik ez duela ikusiko esanez. Gazteak, ies egingo du ohorea salbu, hau da, zakila osorik. Ironia zidatzita dago, mutila barregarri usteko. Hori uler daiteke. Edo ulertu nahi dugu. Izan ere, inork ez du Silvio emakume bat jipoitzen imaginatzen. Alta, hitzak irakurri eta. Beste alde batetik, Debo Partirmeen dosa bestian burua estalita kantatu nahi lukeela dio artistak, inork ez ezagutzeko naiz jakin badakien horrela ez duela neskatxa eder baten mesederen bat edo beste izango. Alabaina, errealitatean ez du txanoa jantzita abesten. Oiala dokumentalean, 2012 kubatik kanpo izan zuen harrera beroa deskribatu zuen Silviok. Eta bat batean, espainiarrek kasu egiten dizutela ikusten duzu. Eta une bateko etenaldia egin ostean irribarre maltzurra Espainetan. Eta emakume espainiarrek, badakigu zertaz ari den. Arrakasta eta ospea neskak errazago limurtzeko baliatu izana leporatuko diogu Silviori? Ez. Gutarra da. Biziki maite dugu. Besteekin oso zorroz jokatzen dugu, baina. Larrutu egiten ditugu. Zuzentasun politikoaren eta moral eta etika absolutuen defendatzailerik sutsuenak gara orduan. Testuak, ipuinak eta abar moldatzeari ekin diogu garai berrietara egokitzeko. Sakespeare ere hankaz gora dugu. Ondo da, baina ez dakit, ba, geureekin horren gupida gabe ote dihardugun. Bertso kontuetan, adibidez. Auspoa bildumako liburuak hartu. Zenbat pasatuko lirateke zuzenketari gabe? Xenpelarrek oihartzungo neskatxen bentajak azaldu zizkigun. Neskatxa eder balientia barra hartu NAI baldin badezu barra etorri zaitez oihartzuna ta barra antzen bilatuko dezu. Eta gero. Errenterian dama hoiekin barra askotan detnik hitzegin barra perfezioa ta humiltasunak barra eman lezake atsegin. Ara, gure Xenpelar. Oihartzungo neska eder perfektuekin ibiltzen da Errenterian. Ez da oso matxista normatiboa. Testua aldatuko dugu ala bere horretan utziko? Bilintxena larriagoa da. Ba al da euskaldunik haren penaren berririk ez duenik? Gure poeta maiteminez dago eta hobelukeela hildio, beste arrazoi batengatik joan zen prefosta Josa Noiz Arrutik Amazurtza liburuan idatzi duenez, baina tira. Zer du ba Bizkarrondo Ureña jaunak? Dama bat maitatzen dut barra bainan, haren jabe barra sekulan izateko barra esperantza gabe. Baina zer ote? dama baten jabe izan nahi duzu, moko? Hori ez alda harreman toxiko baten oinarria. Gure umeak bertso horiek kantatzen dituztenean ez dira patriarkatuaren mezu pozoitsua barneratzen eta hedatzen ari. Ala soilik bat buniren kantak ahoan dituztenean gertatzen da. Bai, testu ingurua desberdina zen 19. mendean. Gaur dama bat maitatzen dut barra baina ez da ingrabe barra lasai bizi naiteke barra lastan hori gabe idatziko luke Bilintzek. Antzinako sortzaileek ere bestela egingo lukete egun ziurrenik. Eta hala ere. Enaiz Silvio, Xenpelar edo Bilintz kritikatzen ari, gure jokaera baizik. Jadanik inortaz ere ezin gaitezke fidatu esan dit lagun batek asteon. Emakumezkoa da.